Tuossa vielä palaisin tuohon äskeiseen, niin yksi näistä lääkäreistä kävi tässä sanomassa vaan, sanoi, että täällä on 3 lääkäriä ja kukaan heistä ainakaan ei ole löytänyt mitään perustetta sille, että homoseksuaalisuus olisi perinnäinen tai synnynnäinen asia ihmisessä. Halusin tämän nyt vain sanoa ääneen, koska sitä äsken tunnilla kyselin. Ja sitten kristityn suhtautumisesta omaisuuteen ja rahaan. Raamattu ei aseta ihanteeksi rikkautta sen enempää kuin köyhyyttäkään. Sananlaskujen kirjoittaja pyytää, älä anna minulle köyhyyttä, älä rikkautta, vaan anna minulle ravinnoksi määräosani leipää. Omaisuus sinänsä ei myöskään Raamatussa ole hyvä tai paha. Se on täysin neutraali asia. Vanhassa testamentissa rikkaus ymmärrettiin Jumalan siunaukseksi. Monia rikkaita ihmisiä mainitaan, muun muassa Abraham, joka on ollut erityisen varakas mies, ja monia muita. Ihmisen luonnollinen ajatus on, että Jumalan siunaus näkyy ihmisen vaurastumisessa. Tämä ajattelu näkyy hyvin selvästi Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa, jossa saatana sanoo Jumalalle, että tottahan Jobin kelpaa Jumalaa palvella, koska hän on niin menestynyt mies. Ja Jumalahan antaa siinä saatanan koetella Jobia niin, että hän menettää omaisuutensa, eikä Job sittenkään kiroa Jumalaa. Mutta tämä ajatus on meissä kyllä hyvin tiukassa. Niinpä esimerkiksi nykyinen menestysteologia on sitä mieltä, että kun Jumala siunaa ihmistä, niin ei ole köyhyyttä. Ei ole muun muassa köyhyyttä. Niinpä monissa kirjoissa, joita tämäkin seurakunta on varmasti hyvin innolla lukenut, annetaan ymmärtää, että kun ihminen tulee uskoon, hän voi pyytää Jumalalta melkein mitä vaan, ja varallisuus sen kun kasvaa. Muistan muun muassa Jong Itsoon kirjan, jota tuonnoin luin, jossa hän oikein mainostaa, miten joistakin miehistä oli tullut monimiljonäärejä seurakunnassa, ja kuinka he sitten hyvin paljon voivat myöskin uhrata, ja sitä pidettiin siinä kirjassa ainakin jonkunlaisena tietyllä itsestäänselvyytenä, että Jumalan siunaus seuraa uskoa. En nyt mene sanomaan, että Jong Itsoo välttämättä joka kirjassaan on tätä mieltä, mutta silloin oli ainakin siinä kirjassa. Jumala suhtautuu ihmisen yksityisomaisuuteen niin, että hän tahtoo suojella sitä ja sanoo yksinkertaisesti älä varasta. Näin hän tahtoo turvata meidän omaisuutemme. Meille on tärkeää se, mitä me omistamme. On sitä vähän tai paljon. Voi olla kysymys hyvin pienestäkin asiasta, mikä on tärkeä. Mutta jokainen meistä tarvitsee edes jotain, mitä omistaa, mitä voi omakseen sanoa. Edes jotain. Ihanne voitaneen ilmaista ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvun sanoilla, jumalisuus onkin suuri voitto yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emmekä voi täältä mitään viedäkään, kunhan meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Aatelkaa tyytyväisyys. Minkälaista oikein olisi ihmisen elämä, jos olisi joskus tyytyväinen? Mutta aina on jotakin, minkä mielestämme pitäisi olla toisin. Ja vielä nämä hullut vuodet tässä, kun ihmiset ovat voineet hyvin, on lisännyt meille sitä halua, että koko ajan jotakin muuta. Kun ihminen tahtoo aina enemmän, siitä seuraa tiettyjä asioita, joita olen tähän nyt listannut. Raamatun kohtina. Rikastumista tavoittelemat lankeavat kiusaukseen. Oho. kiusaukseen. Me haluamme lisää ja olemme kiusauksissa. Sitten esitetään niistä joitakin. Sanotaan, että he joutuvat kiusaukseen ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin. Siis himoihin. Himolla tarkoitetaan ylipäätään kaikkea sitä, mitä ihmisen pitää mielestään ehdottomasti saada. Ja himoon sisältyy myöskin se, että tavoite pitäisi saada nyt heti. Ei olisi aikaa odottaa. Jotenkin koko sisin kääntyy nurin, jos jotakin tahtomaansa ei saa. Voi olla kysymys vain uudesta hameesta tai uudesta autosta. Voi olla kysymys jostain pienestä esineestä tai mistä tahansa tässä elämässä. Himo on hyvin laaja käsite, vaikka me yhdistämme sen usein vain kuudenteen käskyyn. Näistä himoihin, jotka upottavat ihmisiä turmioon ja kadotukseen. Siis himoja, jotka ovat syvyydeltään sitä, että voivat upottaa ihmisen jopa kadotukseen. Huomatkaa, että rikastumisen halu voi teettää tämän. Rahan himo on kaikenlaisen pahan juuri. Tällä kohtaa aina sanoo, ohho, niin kuin mun pieni pojan poika, sen 1,5-vuotinen, sanoo, ohho. Tekee kaikenlaista, sanoo, ohho. Tekee mieli sanoa, että ohho, että rahan himo on kaikenlaisen pahan juuri. Paavali on katsellut tätä asiaa ilmeisesti aika monelta taholta ja nähnyt, mikä voima on rahan himossa ihmisen elämässä. Sitä haluten monet ovat eksyneet uskosta. Miten voi uskosta eksyä näin vaan? Ajatelkaa nyt, että esimerkiksi liiketoimet, erilaisen rahan ansaitseminen, suhteiden hoitaminen. Kaikki tämä vie kaiken ajan niin, että ihmiset lakkaavat käymästä seurakunnassa. Ei ole aikaa rukoukseen, ei sanan tutkimiseen. Ja yhtäkkiä ihmiset ovat eksyneet uskosta. Tätähän tapahtuu Alvariissa. Monestakin syystä, mutta Paavali tässä ottaa nyt tämän rahan. Ja lisäksi hän sanoi, että ovat lävistäneet itsensä monella tuskalla. Kyllä siinä kaikenlaista tuskaa on, kun rahat ei riitä ja uusi auto pitää saada ja lainaa on ja vaimo vaatii vielä turkkia kaiken hyvän lisäksi. No tässä piirissä nyt ei ehkä niinkään turkkia. Mä vähän epäilen, että tämä on niin vaatimaton piiri, että jos tänne ne turkki päällä tulee, niin tuo suominenkin vielä sanoo jotakin. Ei sano kuulemma naiset, voi tulla turkki päälläkin. Hyvä juttu. Mutta siis ymmärrätte, monella tuskalla. Meidän pitää aina saada jotakin. Me emme saa mitä haluamme. Me kiukuttelemme, olemme tyytymättömiä. Me kotona pidämme monenlaiset riidat ja on lainaa ja pitäisi saada lisää ja ei tiedä miten maksaisi. Ja naapurillakin on ja jotenkin siis. Tässä on aika monta aspektia, vaikka minä tähän nyt voi paljon pysähtyä. Siinä ei ole vain ahneuden, vaan myös epärehellisyyden ongelmat, sillä saadaksemme lisää me hairahdumme monella lailla. Ajatelkaa nyt vaikkapa harmaata taloutta, joka nyt niin kukoistaa. Tai kaikkea sitä kaupan tekoa, missä vähän tehdään filunkkia, että voitto olisi vähän suurempi. Ja sitä, miten tavaraa tuodaan työpaikoilta ja miten suhtaudutaan toisen omaisuuteen ja kaikkea, mitä tämä teettää. Jos katsotaan tätä hengelliseltä kannalta edelleen, niin Jeesus sanoo, että orjan tappuroihin kylvetty sana taas kuvaa, tai siemen taas kuvaa sanan kuulijaa, jossa tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, eikä hän tuota satoa. Siis tämä maallinen mammona saa niin suuren vallan, että Jumalan sana ei pääse vaikuttamaan ihmisen sisimmässä. Edelleen Jeesus sanoo Vuorisaarnassa, Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaavat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä varkaat eivät murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Tähän liittyy paljon muitakin asioita kuin mammona. Elämän eri alueita, joita en nyt mainitse. Mutta jos meidän ajatuksemme ovat tässä maallisessa mammonassa, se täyttää meidän sydämemme. Se on meidän aarteemme. Se on se, mitä ajattelemme aamulla ensimmäiseksi illalla viimeiseksi, jossa me kaikkein mieluimmin viivymme, joka vie meitä aikaa ja energiaa. Ja yllättävän paljon ajatuksemme ovat kiinni rahassa ja tavarassa. Yllättävän paljon, jos oikein rupeaa sitä miettimään. Sitten Jeesus puhui heille vertauksen siitä rikkaasta miehestä, jonka maa kasvoi hyvin, ja joka sanoi, mitä minä teen, kun minulla ei ole mihin kokoaisin viljan. Hän päätti, tämän minä teen, puran aittani ja rakennan suuremmat. Eihän tässä ollut mitään pahaa, eikä Raamattu koskaan tuomitse sitä, että ihminen paurastuu. Siinä ei ole pahaa. Mutta ongelma on siinä, että tämä Jeesuksen vertauksen mies sanoi itselleen, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi, nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Hänen sydämensä oli kiinni vain ajallisessa. Ja Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, mitä olet hankkinut? Ja näin käy lukemattomille ihmisille. Kenelle se jää, mitä me vaivalla kokoamme? Yhä lisää ja lisää. Mä ajattelemme, jäähän se lapsille tai sukulaisille tai johonkin hyvään tarkoitukseen. Mutta me voimme menettää taivasosamme sen takia, että meidän aikamme ja energiamme menee tähän maalliseen. Tämä on ihan realiteetti nyt sen kummemmin sitä paisuttelematta. Näin käy sen, joka kokoaa itselleen rikkauksia, mutta jolla ei ole aaretta Jumalassa. Sitten tulee kohta, jossa tätä mainitaan ahneutena, joka on epäjumalan palvelusta. Oletteko ajatelleet, että se, että me tahdomme koko ajan lisää, on ahneutta? Onko tässä joukossa ahneita ihmisiä? Mä voin sanoa, kuulkaa, näin vanhana työntekijänä, että mä olen luultavasti 2 kertaa ripissä kuullut jonkun tunnustavan ahneutensa. Vain 2 kertaa. Silti me olemme eläneet hyvinvointi Suomessa ja tiedämme, että tämä kiusa on meillä yhteinen. Tämä on meillä yhteinen, enkö puhu oikein. Kuka täällä ei tahtoisi saada enemmän? Kuka ei valita pientä palkkaa? Kuka ei valita suuria menoja? Kuka ei valita sitä, ettei ole sitä tai tätä? Koko ajan jotakin. Jopa vanhat ihmiset, joilla lopulta kaikenlaista on, niin haluaisivat lisää edes sitä varten, että jälkeläisille olisi vähän enemmän näyttää pankkikirjassa. Tämä nyt hiukan sanottu näin huolimattomasti, anteeksi. Mutta tässä on aika paljon totta. Keski-ikäiset ihmiset tekevät niskalimassa töitä kartuttaakseen. Ahneutta, joka on epäjumalan palvelusta. Ja sitten tulemme siihen kohtaan, jonka äsken luin ensimmäisestä Korintolaiskirjeen 6. luvusta tuossa homoseksuaalisuuden yhteydessä. Ja siinä samassa kohdassa sanotaan, vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja mainitaan, eivät varkaat, eivät ahneet. Oletteko ajatelleet, että ahneet eivät peri Jumalan valtakuntaa? Päivänselvää on, että homot eivät peri, aviorikkojat eivät peri. Se menee meillä ihan ymmärrykseen. Mutta ahneet, se ei tahdo millään mennä läpi. Meidän luontomme nousee niin kuin vastaan ja me sanomme, no enhän minä nyt ole ahne. Ja silti me haluamme koko ajan lisää. Mikä tässä oikein on totuus? Minä esitän vain näitä. Toivoisin, että me voisimme itse kukin miettiä hiukan omalla kohdallamme näitä asioita. Sitten Jeesus puhuu siitä nuoresta miehestä, joka olisi halunnut periä taivaan valtakunnan, mutta kun Jeesus sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin tämä mies meni pois murheellisena. Ja Jeesus sanoi, että rikkaan on hyvin vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Miksi? Koska hänen sydämensä on niin kiinni tässä ajallisessa. Sydän on kiinni. Ja harrastukset ja kaikki elämässä menee sen vaurauden mukaan. Sitten on vielä yksi asia, joka olisi pitänyt tuohon panna, ehkä monta muutakin, mutta yksi, minkä aion panna, mutta jonka olen unohtanut, joka on Jeremian kirjasta, ja se on aika mielenkiintoinen. En nyt muista, oliko se 6. luvussa, enkä huoli lähteä hakemaan, mutta siinä sanottiin vanhassa käännöksessä hyvinvoinnista. Eli hyvinvoinnin seurauksena miehistä näin, että he ovat hyvin ruokittuja, äleitä, oriita, jotka hirnuvat kukin lähimmäisensä vaimoa. Tämän sisältö on se, että kun on hyvinvoinnin aika, niin myöskin ihmisten siveellisyyden rajat murtuvat. Enemmän tapahtuu aviorikoksia ja kaikkea muuta täällä seksuaalielämän alueella. Ja se on totta, eikö niin? Jos me katsomme kehitystä Suomessa, niin eikö hyvinvoinnin mukana ole tullut myöskin muutos seksuaaliseen ajattelutapaan, suhtautumistapaan? Köyhyyden ongelmia Jumalan näkökulmasta ovat muun muassa se, että tämän maailman huoli, yhtä hyvin kuin rikkauden viettelys, tukahuttavat sanan ihmisen sydämessä. Ei siis pelkästään rikkauden viettelys, vaan myöskin se, että ihminen jatkuvasti joutuu huolehtimaan, mistä hän saa jokapäiväisen leivän. Miten hän ruokkii lapsensa, millä hän ostaa sen, mitä hän välttämättä tarvitsee. Ja tässä tilanteessa tänä päivänä myöskin on lukematon määrä suomalaisia. Ajatelkaa niitä, jotka ovat peruspäivärahalla. Rahalla, joka on noin 2500 markkaa kuussa. Miten ihmiset elävät sillä? Ja sitten juostaan luukulta toiselle, että saisi vähän apua, saisi elatustukea ja saisi parempaa tätä asumistukea ja kaikkea muuta, kun ei tule toimeen. Kun pitää miettiä päivästä toiseen, mistä löytää ruuan, miten selviää sillä rahalla. Tämä on, kuulkaa, todellisuutta monille ihmisille. Ja myöskin se vaikuttaa sen, että ei jaksa ehkä ajatella enää mitään hengellisiä asioita. Voi olla katkera Jumalaakin kohtaan. Ja sitä varten myöskin katkeruudesta näissä yhteyksissä puhutaan. Psalmissa 73 kirjoittaja sanoo, minun jalkani olivat vähällä kompastu, askeleni miltei liukahtivat. Minussa nousi kateus pöyhkeliötä kohtaan, kun näin jumalattomien menestyvän. Se kauhea tunne, että toiset menestyvät, niillä menee hyvin, niillä on työtä ja niillä on rahaa ja ne voi pitää asuntonsa ja ne voi vielä ajaa autolla ja ne voi vielä harrastaa jotakin. Miksi minulta puuttuu tämä? Tai miksi minulla on niin vähän kaikkea tätä? Se on kauhea tunne. Sitä ei kukaan voi vähätellä. Mutta se voi synnyttää yhtä hyvin tämän kateuden, josta sitten kirjoittaja sanoo samassa psalmissa, kun sydämeni katkeroitu ja sisimpääni pisti, minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin edessäsi kuin nauta. Hän sitten jälkikäteen katsoo, että ei tässä tässä elämässä sittenkään tämä on kaikkein olennaisin. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että ihmisillä on suuria huolia. Jeesus sanoo näistä huolista, että älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, mitä joisitte. Hän tietää, että ihmisiltä puuttuu. Hän tietää sen. Hän sanoo, älkää murehtiko. Me emme voi murehtimisella lisätä päivä ikämme. Vähänkään vertaa, sanoo Jeesus, murehtiminen kuluttaa meitä. Ja Jeesus tahtoisi, että me voisimme jättää taakkamme hänelle, hänen kannettavakseen. Ei hän väheksy ihmisiä, joilla on huoli, jotka joutuvat murehtimaan, mitä söisivät ja joisivat. Hän tulee tässä näiden ihmisten rinnalle. Ja hän sanoo, että taivaallinen isä tietää heidän tarvitsevan tätä kaikkea. Myöskin Raamatussa on lukuisia kohtia, joissa näkyy, kuinka Jumala katsoo köyhän puoleen. Ja siellä on samalla paljon niitä kohtia, joissa moititaan toisia, jotka eivät välitä köyhistä tai jotka riistävät köyhiä. Tätä riistoa tapahtuu ei vain pienessä mittakaavassa, vaan myöskin maailmanlaajuisesti. Se on kova juttu, kuinka paljon länsimaat kuluttavat koko maailman varannosta. Ja kuinka paljon todellisuudessa riistetään kehitysmaita. Rahalla voi tehdä hyvää toisille. Sen takia hebrealaiskirjassa sanotaan, että älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieluisia. Huomaatteko sanat, älkää unohtako. Me unohdamme. Se ei tule välttämättä mieleen. Me emme tule kenties ajatelleeksikaan, että joltakin ihmiseltä puuttuvat elämän kaikkein tärkeimmät tarpeet. Ajatelkaa, että eräskin ihminen, joka ei saanut eläkepäätöstä, niin joutui miettimään, voiko mennä lääkäri, voiko mennä hammaslääkäri, ja totesi, ettei hän nyt voi, kun hänellä ei ole rahaa. Mutta me unohdamme. Ei ole ihme, että meille sanotaan, että älkää unohtako. Köyhää armahtava lainaa Herralle, joka maksaa takaisin hänen hyvän tekonsa. Huomaatteko, lainaa Herralle. Minulla on pari ystävää, jotka on näitä lainaajia, muun muassa he. Semmoisia ihmisiä, jotka aina hyvin vieraanvaraisia, mulla on näitä monta muutakin, mutta mä usein ajattelen näitä kahta, joiden kanssa on ollut sellainen pitkäaikainen yhteys ja ystävyys. Ja kun sinne menee, niin aina siellä on ruuat pöydässä ja aina kahvit ja aina sinne saisi jäädä yöksi. Ja on semmoinen tunne, että nämä ihmiset ikään kuin peittelevät lämpimiin huopiin. Silloinkin, kun mä oon oikein väsynyt, mä joskus ajattelen, vaan kuvittelen, minkälaista olisi mennä sinne kylään. Mä vaan kuvittelen, se on musta niin hyvä. Voin käydä siellä tän niin harvoin. Mutta heillä on ollut semmoinen periaate, että Herra kyllä heistä huolehtii. He eivät ole koskaan olleet suuripalkkaisia, nyt ovat eläkkeellä. Ja tosiasiassa Herra on huolehtinut. Ja heidän taloudelliset olosuhteensa ovat mun nähdäkseni sen kuvan parantuneet. En mä ymmärrä millä pelillä. Ja koko ajan rahaa vuotaa Jumalan valtakunnan tarpeisiin ja toisten uskovien hoitamiseen. Sitä vuotaa, kuulkaa, sitä vuotaa oikein runsaasti. Mutta joka lainaa Herralle, niin Herra maksaa takaisin hänen hyvän tekonsa. Sitten Paavali puhuu makedonialaisista. Mitä tulee keräyksien pyhiä varten, noudattakaa tekin niitä ohjeita, mitkä olen antanut Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon kukin teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Teidän luoksenne saavuttuani minä lähetän siihen sopivina pitämänne henkilöt kirjeen mukanaan. Sopivina pitämänne henkilöt kirjeet mukanaan viemään rakkautenne lahjan Jerusalemiin. Tässä Paavali tahtoo, että seurakunnan jäsenet säästävät säännöllisesti. Meidän pitäisi nyt oikein miettiä tätä, miten se on. Jotkut teistä panevat kenties viikoittain. Ehkä kolehtiin, ehkä silloin kun käytte seuroissa tai Jumalan palveluksessa tai missä. Mutta tärkeintä on se, että jokainen panisi säännöllisesti talteen menestymisensä mukaan. Ja tässä kehotetaan nimenomaan varaamaan jotakin niitä varten, jotka elivät köyhyydessä. Tähän aikaan Jerusalemissa oli nälän hätää. Ja siellä seurakunta oli suuressa ahdingossa ja muut seurakunnat keräsivät lahjan Jerusalemin köyhille. Dorkas mainitaan apostolien teko 9. luvussa. Hänestä kerrotaan, että hän kuoli ja kuinka naiset itkivät Pietarille sitä, että hän oli niin paljon tehnyt hyvää ja näyttelivät kaikenlaisia vaatteita, mitä Dorkas oli tehnyt. Hän antoi omastaan niin, että hän käsillään teki toisille vaatteita. Sitten Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjan 8. luvussa, me annamme teille tiedoksi, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Vaikka monen ahdingot koettelivatkin heitä, syvässä köyhyydessäkin heidän ilonsa oli niin ylitsevuotava, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Voimiensa mukaan minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustaan. Pyytämällä he pyysivät meiltä sitä suosiota, että saisivat osallistua pyhien avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain mitä toivoimme, vaan Jumalan tahdosta antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle, sitten meille. Katsokaa, miten Jumala olisi sytyttänyt näiden makedonialaisten sydämiä. Vaikkei paljon ollut, niin siitä vähästä pantiin. Ja minä arvelen, että tässä joukossa Jumala on tehnyt kyllä jotain samaa. Minä arvelen niin, että täällä on monia, joiden sydän on sillä tavalla avartunut, että he ovat antaneet Jumalalle jotkut kenties joskus puutteestaankin. Ovat jakanneet vähän säkkiin, kun ovat nähneet toisen, joka tarvitsee, tai tajunneet jonkun Jumalan valtakunnan tarpeen, johon kerätään. Siinä on jotain semmoista hyvin suurenmoista, jota Jumala vaikuttaa ihmisten sydämissä. Ei Paavali sanoo, että he antoivat jopa itsensäkin. Ihmiset eivät tienneet, mitä he olisivat antaneet, he antoivat jopa itsensä. Ja tahtoivat jotenkin, kun jotain vain voisimme tehdä. Mitä voisin tehdä? Rahaa voi käyttää myöskin Jumalan valtakunnan hyväksi. Vanhassa testamentissa korostetaan paljon kymmenyksiä, sillä kymmenyksillä pidettiin yllä temppeliä ja papistoa. Ja tosiasia oli, että aina kun kansa lakkasi maksamasta kymmenyksiä, leeviläisten sekä papiston että näiden leiviläisten avustajien piti lähteä ansaitsemaan elatustaan. Ja Jumalan palveluselämä rappeutui. Tätä tapahtui jatkuvasti. Ja profeetoilla on paljon nuhteita ihmisille sen takia, että he elivät niin itselleen, että temppeli ja Jumalan palvelus jäivät sivuasiaksi. Malakian kirjassa Jumala sanoo, riistääkö ihminen Jumalalta. Ihmiset kysyvät, riistääkö ihminen Jumalalta. Te kuitenkin riistätte minulta. Te kysytte, missä asiassa me sinulta riistämme. Kymmenyksissä ja antimissa. Eli Jumala tässäkin, niin kuin Malakian kirjassa, vanhan testamentin viimeisessä kirjassa, viittaa tähän, mitenkä ihmiset kokoavat vain itselleen. Hakkain kirjassa hän sanoo, te odotatte paljon, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoo Herra Sebaot, minun temppelini tähden, kun se on raunioina, ja te juoksette kukin oman talonne hyväksi. Kyllä me tämänkin ajatuksen tunnemme. sanotaan oman talonne hyväksi. Meillä on asuntovelkoja. Meillä on kesämökkivelkoja. Meillä on autovelkoja. Meillä on erilaisia kotitalous, kodinkonevelkoja. Monenlaisia velkoja ihmisilläkin täällä. Me on osa maksulla hoidettu sitä ja tätä ja ollaan, monet ovat niin kuin ihan kurkkua myöten täynnä näitä maksulappuja ja sen miettimistä, miten kaiken tämän rahan haaliin kokoon. Ja sitten yhtäkkiä me luemme Raamatusta, että me juoksemme kukin oman talomme hyväksi. Jumalan temppeli on rauniona. Se on niin kuin Jumala pistäisi vähän niin kuin miekalla sisikuntaan, että kerta kaikkiaan, että onko Jumalalla jotain sanottavaa. Onko tässä rahan käytössä nyt jotakin, mistä kenties tällä hetkellä puhutaan. Paavali kirjoittaa filippiläisille, minä ihastuin suuresti Herrassa, että jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta. Filippiläiset olivat ainoita, joilta Paavali otti rahaa. Miltään muulta seurakunnalta ei ottanut. Ja olen ymmärtänyt niin, että rahaa voidaan ottaa vain niiltä ihmisiltä, joihin on riittävän suuri luottamus. Paavali ei ilmeisesti tohtinut ottaa muilta kuin filippiläisiltä. Heidän kanssaan oli läheinen suhde, oli keskinäistä rakkautta. Ja he myöskin pitivät huolta Paavalista. He olivat lähettäneet 2 kertaa jo lahjan hänelle Tessalonikaan. Ja kun Paavali oli vankina Roomassa, niin filippiläiset lähettivät hänelle lahjan Roomaan. Ja Paavali puhuu siitä lahjasta filippiläiskirjan 4. luvussa aika paljonkin, mutta siinä on jotenkin minusta niin ihanaa tekstiä, jota voisitte katsoa kotona, kuinka hän puhuu näille ihmisille siitä, että se heidän lahjansa koitu heidän itsensä hyväksi. Ja kuinka se huolehtiminen lopulta on niin kuin heille itselleen suuri siunaus. Malakian kirjan 3. luvussa Jumala sanoi, että tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Minä totisesti avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan teille siunausta runsaasti. Luulen, että teissä on aika monta, jotka toimitte tämän sanan mukaan. Ja tosiasia on niin, että Jumalan valtakunnassa on paljon työaloja, jotka eivät mene eteenpäin, jos tämä ei toteudu uskovan seurakunnan keskellä. Ajatelkaa esimerkiksi lähetystyötä, jossa heti paikalla, kun tulee lama, niin seurakunnat budjettivaroistaan vähentävät lähetyksestä. Monet seurakunnat, eivät kaikki. Ja vaikka seurakunnat antavat budjettivaroistaankin, niin silti lähetys on pääasiassa vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Ja suuri osa myöskin kotimaista hengellistä työtä on vapaaehtoisen annin varassa. Oikeastaan ajattelen niin, että kun elämässä voi tehdä niin vähän, niin tämä on yksi, jonka voisi tehdä sen enempää kiinnittämättä siihen huomiota. Se voi tehdä ihan yksinkertaisesti palkasta kuukausittain niin, että pankki sen hoitaa tai kotimikro sen hoitaa, eikä siitä sen kummempaa. Mutta se on kuitenkin asia, jonka kanssa ajattelin, että jokaisen täytyisi henkilökohtaisesti viipyä Jumalan edessä ja kysyä. Tehdä Jumalan kanssa niin kuin sellaiset 2 keskiset diilit, miten tämä homma menee. Haluanko panna tämän vai jotakin muuta? Ja mihin tarkoitukseen Jumala? että me jonain päivänä olisi siinä tilanteessa, että me olemme eläneet vain itsellemme. Käyttäneet kaiken vain itsellemme. Mä olen rakastanut sitä pientä vihkosta, jonka nimi on Pesieter Fian lähetysseura. Olisi pitänyt lukea sen nyt uudelleen siitä niin pitkään kuin olen viimeksi lukenut, mutta siinä on sellainen pyykkäri, joka tekee työtä ja saa vähäistä ansiota, hän pesee talojen roville pyykkiä. Tulot eivät ole suuret, mutta hän kaiken mahdollisen sijoitti lähetykseen. Ja hän iloitsi siitä, että hän sai tehdä lähetystyötä vuorokauden ympäri, sillä hänellä oli kohteet eri puolilla maailmaa. Ei hänen antinsa ollut suuri. Eivät pyykkärin tulot ole suuret, mutta se leski, joka pani 2 ropoa, muutaman kolikon, pani enemmän kuin kaikki muut. Kysymys ei ole meidän lahjojemme suuruudesta, vaan Jumalan siunauksesta. Jos 5 leipää ja 2 kalaa voitiin siunata 5 000, ajatelkaa, jos meidän pieni lahjamme voi koitua jollekin ihmiselle pelastukseksi. Ja me näemme joskus siellä rajan toisella puolella, että olemme saaneet olla välillisesti jonkun ihmisen auttajina Jeesuksen tuntemiseen. Ja siksi toisekseen sanoisin, että on elämässä ilo saada jotakin antaa Jumalalle. Jotakin. Sillä ei ole mitään tekemistä meidän pelastuksemme kanssa. Ei vähän vähääkään. Taivan portti ei ole yhtään enemmän auki sille, joka antaa, kuin sille, joka ei anna. Meidän pelastuksemme on Jeesuksessa. Mutta tiedämme, että aina kun Jumala koskettaa sisintä, aina kun sydän syttyy, mieli on myöskin antaa. Mä olen tämän kokenut elämässäni yhden kerran, aivan uskomattomalla tavalla. Mä haluan siitä kertoa. Kun minä olin silloin luullakseni 12 ikäinen. Ja ystäväni äiti tahtoi viedä meidät kirkolle, lähetysjuhlille. Ja minä en olisi millään lähtenyt, mutta minä en kehdannut sanoa, että en lähde. Ja niin me mentiin sille lähetysjuhlat. Se oli semmoinen juhla, joka Jumalanpalveluksen jälkeen pidettiin kirkon mäellä. Ja siellä oli pukkien varassa pöydät. Ja se, mikä jäi oikein mieleen, siellä oli riisipuuro ja rusinasoppa. Ja katsokaa, silloin kun mä olin 12, se ei ollut mikään niin kuin semmoinen ihan tavallinen asia. Se oli kuitenkin juhlan tuntua, riisipuuro ja rusinasoppa. Ja mulla oli markka. Mutta sillä mun ystäväni äidille ei ollut sitä markkaakaan. Se sanoi, että voisinko mä lainata hänelle, kun hänellä ei ole nyt rahaa mukana. Jälkikäteen me ajattelin, että hänellä luultavasti ei ollut rahaa. Sillä hän oli jäänyt leskeksi ja hänellä oli se mun tyttöystäväni ja pienet kaksoset. Ja minä sanoin, että kyllä minä voin antaa hänelle. Ja arvakkaas, kun pappi piti puheen, kuulkaa, se puhe meni suoraan kylkiluitten väliin. Minä en ollenkaan käsitä, miten voi puhe valua sillä tavalla ihmisen sisimpään. Kun hän sanoi, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarna tämän todistukseksi kaikille kansalle ja sitten tulee loppu. Ja kuulkaa, minun markkani meni kolehtihaavi, enkä minä muistanut yhtään riisipuuroja, enkä naapurin tätiä, en vähäkään. Mutta kun Jumala sytyttää, niin me panemme. Näinhän tämä on. Sitten minä olen antanut monta kertaa, ettei sydän ole syttynyt vähäkään. Mutta olen ajatellut, että Herra on sanonut näin, tehdään näin. Tämä on tämmöistä. Ja Jeesus viittaa samaan asiaan, ei hän tee tätä turhaksi. Ja lisäksi meille sanotaan, että jos voisimme antaa iloiten ja sydämestämme. En jaksa ajatella aina motiiveja. Mä ajattelen, että ei tässä motiivit aina niin kaksisia ole. Eivät ole. Mutta sittenkin haluamme jotain antaa hänelle, joka on meidät pelastanut. Eikö meidän olisi aihetta enemmän kiittää siitä, että me saamme olla Jumalan lapsia? Että meillä on avattu ovi iankaikkiseen elämään. Pelkästään armosta. Aamen.